Zaleen azken bultzada jasotzen ari da Osasuna. Einaut Agirrebengoa. Egun batzuen buruan asko aldatu da Sadarreko giroa. Joan zen igandean harridura ezintasuna eta haserrea nahastu ziren armailetan. Osasunak bat bi galdu zuen Espainolen aurka eta hartara bete-betean sartu zen bigarren mailara jaisteko arriskuan diren taldeen multzoan. Gorritxoen patua bihar erabakiko da Getaferen zelaian gaueko 9ak Movistar. Final bat izango da eta horren jakitun dira zaleak. Gauzak hala frustrazioa alde batera utzi eta taldeari azken bultzada emateari dira gaur Sadarren. Taldea bertan egiten ari da Getafera joan aurreko azken entrenamendua ateak irekita eta zaleen erantzuna biharko neurketak duen garrantziaren tamainakoa izaten ari da. Ez dute Getaferen zelaian sartzerik izango bertan egiten ari diren eraberritze lanen ondorioz. Alabaina, gaur garbi utzi diete jokalariei ez daudela bakarrik. Biharkoa azkazalik gabe geratzeko eguna izango da gorritxoentzat. Aspaldiko partez, denboraldi amaiera agonikoa izango du Osasunak. Jaitsiera sufrikariorik gabe saihestu izan du lehen mailara azkeneko zitzuli zenetik. Hots, azken 6 sasoietan ez du azken atxera arte borrokatu behar izan salbazioa eskuratzeko. Oraingoan, ordea, hortzak gogotik estutu beharko ditu. Ataka estuan ipini du azken asteetan izandako estropezu sortak eta huts egiteko tarterik gabe iritsiko da ligako azken jardunaldira. Kontuak errazak dira. Getaferen aurka berdintzea nahikoa luke Osasunak onenen artean jarraitzeko. Galdu ezkero, ordea, Gironak edo Mallorkak huts egin beharko lukete. Gorritxoak esku gutxi geratzen badira eta Gironak eta Mallorkak irabaziz gero akabo. Osasunak bigarren mailan jokatu beharko du datorren denboraldian. Egoera are okerragoa izan zitekeen. Bere txarrean jaitsiera postuetatik kanpo hasiko du jardunaldia Nafarroako taldeak, 2 postuko eta 2 puntuko abantaila dauka. Oviedok jada ez du inolako aukerarik, baina jaitsierako beste 2 postuak erabakitzeke daude oraindik. Oraintxe, Mallorca eta Girona amilduko lirateke Oviedorekin batera, baina Osasuna, El eta Levante aurreratzeko moduan dira oraindik. Mallorcak 29 puntu ditu, 40 Gironak eta Osasunak, Elxek eta Levantek 42 dituzte. Dramatismoa areagotzeko Gironak eta Elxek elkarren aurka jokatuko dute. Emaitzen kombinazioen arabera hainbat berdinketa izan litezke sailkapenean eta Osasunarentzat bi dira balekoak. Mallorcarekin berdintzea edo Mallorca eta Levanteren pare bukatzea. Gainontzeko kasuak Nafarren kalterako izango lirateke. Mende honetan, Osasuna 6 aldiz izan da amildegiaren ertzean azken jardunaldian eta 2014an jaitsi zen bakarrik. Zale ezkorrenek orduko 2 erreferentzia izango dituzte gogoan, aldi hartan ere goitik behera egin zuen taldeak salbazioa jada Patrikan zuela zirudienean eta azken aurreko jardunaldian kale egin zuen Espainolen aurka, oraingoan bezala. Dena den, kezka iturri nagusia azken asteetako joera Petrala da. Taldea burua altxatu ezinik ibili da Levanteren aurka ondoratu zenetik. Gainera, bisitari bezala oso makal ibili da sasoi osoan zehar, 18 partidatik 2 irabazi ditu bakarrik eta 12 galdu. Bihar, Getafek ez dio ezer oparituko Osasunari konferentzia ligan sartzeko aukera baitauka. Hori bai, etxean ez dabil sendo Bordalasek zuzentzen duen taldea. 17.a da etxeko partiden sailkapenean. Lizzi. Animoz ondo gaude. Gorritxoek erasoko pizgarri nagusiaren utxunea izango dute. Izan ere, Victor Muñoz ez da garaiz osatu. Oso osorik jokatu zuen Espainolen aurkako partida Kilikolo iritsiarren. Gorputza mugara eraman zuen taldeari lagundu nahian, eta bihar ez da jokatzeko moduan izango. Hala baieztatu du gaur Alessio Lisic entrenamendua zuzendu aurretik egin duen agerraldian. Denboraldia amaitu da Victorrentzat. Bere baldintzetan beste norbaitek ez zuen jokatuko Espainolen aurka. Victorrek ordea dena eman zuen. Denboraldia beste aste batez luzatu izan balitz garaiz itzuliko zatekeen. Raul Moro, ordea, pres dagoela iragarri du teknikari italiarrak. Fisikoki indartsu dakusa taldea, baita aldarte aldetik ere. Animoz ondo gaude. Oso entrenamendu onak egin ditugu eta konfiantza hartu dugu egunek aurrera egin ahala. Jokoan zer egongo den kontuan izan da, momentu honean iritsiko gara, bai teknikoki, bai taktikoki eta baita psikologikoki ere. Emozioen kudeaketak bere biziko garrantzia izango du eta Lisicen ustez burua hotz izateko partida izango da. Azken partidetan gehiago merezi izan dugu eta konfiantza gal daiteke kolpeen ondorioz. Ordea, burua garbi daukagu. Hala behar du, topera lehiatu beharreko neurketa izango baita xehetasun guztiak zaindu behar diren horietakoa. Amaitu arte arreta osoz jardun beharko dugu. Garbi utzi du ez dutela berdinketarekin eta gainontzeko zelaietan gertatzen denarekin espekulatuko eta konfiantza mezua helarazi nahi izan die zaleei. Salbazioa jada lortua genuela uste izan dugu eta akatsa ordaintzen ari gara. Baina zaleek gugan sinestu behar dute. Bihar garbi utziko diegu dena emateko pres gaudela.